Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, slušate Novinarenje. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo Mnangagva i zvanično novi predsjednik Zimbabvea. Uhapšeni sveštenik kvari odnose Amerike i Turske, Vašington uveo sankcije, a Turska preti odmastom. Migranti isterani iz škole zauzeli trg u centru Nanta. Emerson Mnangagva pobedio je na predsjedničkim izborima u Zimbabveu, saopštila je izborna komisija. Njegova partija ZANU-PF osvojila je 2.460.463 glasa, a opozicioni pokret za demokratske promjene Nelsona Čamize 2.147.436 glasova. Opozicija osporava rezultate tvrdeći da su izbori namešteni, a u sukobima između bezbednosnih snaga i pristalice opozicione partije u Harareu šestoro ljudi je poginulo, a 14 povređeno. Razmirice na relaciji Washington-Ankara posle hapšenja američkog sveštenika za koga turske vlasti tvrde da podržava imama Fethullaha Gulena sve više izazivaju pažnju svetskih medija. Washington je uveo sankcije dvojici turskih ministara i traži oslobađanje američkog državljanina kome se u Turskoj sudi zbog špijunaže i terorizma. Turska oštro protestuje zbog te odluke američkog ministarstva financija da sankcioniše Abdulhamita Gula i Sulejmana Sojlua, jer administracija Donalda Trumpa smatra da su oni imali vodeću ulogu u hapšenju sveštenika Andrewa Bransona. Predsjednik Erdogan rekao je da pretnje Turskoj, koja se i dalje bori zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama rame uz rame, iskazuje solidarnost u okviru NATO-a, nisu odgovarajuće i ne priliče Americi. A s nama je direktor Ljubljanskog instituta za Bliski istok i Balkan, Bahtijar Aljaf. Gospodine Aljaf, dobar dan.
Dobar dan.
Kako sada stoje stvari, šta bi mogao da bude odgovor Erdogana na sankcije Amerike?
Gledajte, ja mislim ovdje su dvije godine te slabi odnosi američke administracije sa Turskom to traju. Možda zadnja koja je bila, recimo, to je taj kap koji je dolio čašu, kad Erdogan je rekao da nećemo mi pridržavati američke sankcije Iranu, jer te sankcije su američke, nisu to međunarodnije, nije to sa strane Ujedinjenih naroda. Normalno ima pet stvari koje vrlo kvare ti odnosa. To je, nije samo Gulen i nije samo uhapšeni svećenik Bronson, nego mi imamo dva još konzularna radnika američke ambasade, koji je jedan od njih čak imao diplomatski status gdje je bio uhapšen. Treća stvar koja je vrlo važna i koje Amerikanci uvijek to drže kao neku kartu, to je što bi se reklo što je se događalo sa Halk bankom, jer kao što znači Mohamed Hakan Ataib, to je potpredsjednik Halk banka, je osuđivan na 32 mjeseca u Americi i na osnovu toga što je gospodin Reza Zerab, koji je iransko-američki biznismen, rekao da u toku sve cijele te sankcije Turska je kršila te sankcije. Normalno ima neki drugih u njihovim odnosima, to je YPG, kurdska stranka u Siriji, a normalno da ima i peta stvar koja je vrlo važno, približavanje Moskvi i kupovinu rakete S-400.
Ipak znamo da je Trump bio vrlo prisan sa Erdoganom tokom samita NATO u Briselu. Kako sad ovu promjenu raspoloženja tumačiti?
Da, ja mislim da ta raspoloženje, kao što znate, sa Trumpom ništa ne može biti. Danas ono što on kaže, možda ujutro, kao što je Angela Merkel rekla, ne znamo, ujutro ćemo se probuditi, ne znamo koji tweet on će napisati. Normalno on tada želio da nešto dobije, oni su nešto se dogovorili u vezi Sirije. Jer kao što znate, on je već bio to taj dogovor iz Helsinki između Putina i Trumpa u vezi Sirije, da Sirija recimo da ide prema smirivanju. Informiran, Turska je bila informirana, ali Turska ovdje izlazi kao jedna država ili jedna strana koja ništa nije ni dobila tamo. Samo gubitke imala. I normalno da to ništa ne znači. Odnosi su vrlo kompleksni i ja mislim da američka administracija će gledati više prema ostalim saveznicima na tom području i novim saveznicima i i sređivanje tih odnosa što ima sa Iranom i ostalima, nego sada da se bavi Turskom. To je, ja mislim, da u istoriji unutar NATO nikad nije se događalo da jedna država da nametne sankcije dvojici ministra koji su saveznici, da recimo da su saradnici, to nije se događalo.
Ipak Donald Trump ne prestaje da iznenađuje i posle razmene žestokih reči sa Iranom američki predsjednik kaže da je spreman da se sastane sa iranskim predsjednikom. Gde bi taj sastanak mogao da bude održan i da li će do njega zaista i doći?
Kao što znate, predsjednik Trump je tipični trgovac. Trgovac u politici, trgovac u svemu i normalno da on ima dobre ekonomske rezultate. To ne može niko demantirati. Za njih je Iran, moraju oni to znati, on vrlo dobro zna da Iran je važan broj u jednadžbi Bliskog istoka. Bez Irana ništa se ne može na tom području. Kao što mi znamo da oni kontroliraju 4 države i to znači to je Irak, Sirija, Liban i Jemen. Znači ne može nikako da bez da njih da ne računaju u tome. A što se tiče tih tajnih razgovora, to se, kao što se zna, po nekim diplomatskim izvorima, to se događaju u Omanu, u Moskatu. Uvijek Oman imala ta uloga da za te tajne razgovore. Kao što prije 5 godina bili su isto tajni razgovori i normalno došlo do tog nuklearnog sporazuma sa Obaminom administracijom. I sad se događa, ali ja mislim to će biti negdje oko oktobra, prije toga da bude ona konačna sankcija. Normalno Trump ovdje isto, kao što smo rekli, kao gleda čovjek koji gleda na svoju ekonomiju. Za njih je vrlo važno, sad su Total, francuski Total i mnoge kompanije su napustili Iran. On će to dati kao ne uslov, nego kao ponuda da američki Chevron i Exxon Mobil da dođu na eksploataciju nafte i gasa. Druga stvar je, veliki pritisak ima od Boeinga, gdje oni imaju potpisane ugovore za 20 milijardi dolara za opskrbu Iran Aira sa 140 aviona. Normalno, Boeing izjavili su pre neki dan da oni će, ako ne dođe do tog posla, izgubit će 100.000 radnih mjesta. Ja mislim da niko neće sad u Americi sad misliti u tome, posebno predsjednik Trump i njegova administracija, da dođe do eskalacije sa Iranom. Jer svaka eskalacija ne samo da će ugroziti lijevu obalu ili istočnu obalu Persijskog zaljeva, nego i Afganistana. Kao što znate, i Afganistan, Iran ima veliku ulogu.
Pored poslovne računice, ovaj sastanak, odnosno na njemu će opet nezaobilazna tema biti Sirija. Šta bi susret Trump-Rohani doneo i kako, na koji način bi doprineo sukobu u Siriji?
Ja mislim da sad bilo glavno je bio što Amerikanaca tiče, što se tiče Sirije, znaju da to je već rusko interesna zona. A ta ruska interesna zona normalno isto američki ljudi, sad mi govorimo o IPG-u i Demokratskom savezu Sirije, oni kontroliraju četvrtinu Sirije. Ali Amerikanci su im rekli da idu oni da razgovaraju u Damasku, oni su bili prije 3 dana, znači dobit će neku regionalnu autonomiju na severu Sirije. A što se tiče glavno koje Amerikanci vrlo ih to u stvari straši, to je uloga Hezbollaha na tom području i kao što znate od juče isto ruska vojna policija ima svoje patrole na granici sa Izraelom u Golanskoj visoravni. Znači neke stvari idu do deeskalacije i to Iran ovdje je vrlo kooperativna. Kao što znate da Iran već 85 km je daleko od izraelske granice. To je jedan od tih uslova gdje je Netanjahu imao sa Putinom.
Kada već pominjemo Izrael, činjenica je da se menja njihova politika prema Siriji. To smo imali prilike da čujemo i od iranskog ministra odbrane koji rekao da očekuje da vlada u Damasku ispuni određene uslove da se zapravo pridržava važećih sporazuma o razgraničenju, da ne dozvoli Iranu da sa sirijske strane napada Izrael i da spreči šverc oružja namenjen libanskom Hezbollahu. Da li Sirija može ove zahtjeve da ispuni i zašto se uopšte po vašem mišljenju menja ova politika Izraela prema Siriji?
Gledajte, politike Izraela normalno gledajmo mi samo, ne samo Izraela, nego cijeli svijet, mi smo svi mislili i analitičari i političari da će Asad pasti najmanje za 6 mjeseci do godinu dana. Nije to se dogodilo, zahvaljujući Rusiji i zahvaljujući predsjedniku Putinu, zato to je opet druga jednadžba i druga prilika. Normalno da sad svi govore o tome da isto to ne šteti da Asad ozna. Normalno mi ne govorimo o Asadu, da neka centralna vlada, Izraelci su rekli. Normalno ako ima centralna vlada, bilo u kojoj državi, onda znate da kontrolirate granicu. Što se tiče sa dinastijom...
Ali centralna vlada je u ovom slučaju Asad.
U Asad, da. I od 74. do danas nikad nijedan metak nije ispaljen na Izrael sa sirijske strane. Znači, oni su imali nekako taj tihi mir između sebe, koje normalno oni su medijsko su svašta su rekli jedan drugome, ali inače u Golanu uvijek je bio taj mir, što na primjer nije bio na primjer na granici sa Jordanom ili ne znam sa egipatske strane. Ovdje to nimaju interesu i normalno, kao što smo rekli, da to je nova jednadžba koje moraju se poštovati i Rusi ovdje vode glavnu igru.
I koliko možda ova promjena politike uopšte cijelog sveta prema Damasku može da utiče na ishod sirijskog sukoba?
Ja mislim da to, ako ide prema kraju, normalno sad Rusija govori o nekom novom ustavu. Ako Rusi normalno da stvarno da ulože svoj trud u tome, da kao što su sad poslali Kurde, koje su i saveznici Amerikanaca, kao što smo rekli na početku, oni su išli normalno uz dogovor sa Amerikancima. Znači, vi ste rešili jedan veliki problem. Vi ste završili komplet ta područje gdje je bogata sa naftom, gasom i žitaricama. Znači, nešto se događa i ta vrlo u dobrom smjeru ide. Sad, kako će biti ta komisija za ustav? Ko će sudjelovati unutra? Ko će biti unutra? Normalno sad govori se i sudbine Idliba na sjeveru, gdje blizu sa sirijske granice, gdje to su fronte Al-Nusra i ostale. Ja mislim tu sad uloga onda je Turska, dolazi na red i Turska normalno će sa Rusijom to koordinirati.
Gospodin Aljev, hvala najljepše na ovom uključenju. Bio je to direktor Ljubljanskog instituta za Bliski istok i Balkan, Bahtijer Aljev. U nastavku još nekoliko vesti iz sveta. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da je Severna Koreja daleko od svog obećanja da izvrši denuklearizaciju i da nastavlja da krši brojne rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je uoči Azijskog bezbednostnog foruma u Singapuru sa severnokorejskim ministrom spoljnih poslova rekao da još ima mogućnosti da se postigne cilj, a to je oslobađanje Severne Koreje od njenog nuklearnog naoružanja, preneo je Associated Press. Grupa od 260 migranata iz Afrike zauzela je trg u centru Nanta, pošto ju je policija isterala iz jedne gimnazije gde je ranije bila smeštena. Policijska uprava za tu oblast saopštila je da je evakuacija gimnazije prošla bez incidenata i otpora. Evakuisani migranti, međutim, uglavnom iz Sudana i Eritreje, okupili su se u centru grada na centralnom trgu. Tu su se pridružili grupi od još stotinak drugih migranata koji su se smestili dan posle prve evakuacije i podigli oko 30 šatora. Jedan od aktivista grupe koja podržava migrante rekao je da su oni izbačeni, a da im nije dato vreme ni da pokupe lične stvari i da su ponovo na ulici bez rješenja gde će da spavaju. Policija u Kostariki oduzela je 2 tone kokaina otkrivene u 4 niskobudžetna čamca 80 nautičkih milja od obale i tom prilikom uhapsila 3 muškarca. Kostarikanski zvaničnici započeli su operaciju na Pacifiku nakon dojave američke obalske straže i to se smatra najvećom konfiskacijom kokaina na moru, prenosi Reuters. Od latinoameričkih zemalja Kolumbija je i dalje jedan od najvećih svetskih proizvođača kokaina, a u njoj se godišnje proizvede oko 910 tona tog narkotika.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53 i pred kraj emisije listamo domaću štampu i prenosimo vam neke od naslova. Svi dnevni listovi pišu o tome da Tirana i Priština prave Veliku Albaniju posle najave ministra dijaspore Albanije Pandeli Majka o otvaranju granice između njegove zemlje i Kosova od 1. januara. To je izazvalo salvu oštrih osuda i zvaničnika Beograda. Politika je o tome da kanadske firme trese borska zlatna groznica, rudnik Čukaru Peki kod Bora, koji postoji samo na papiru u poslovnim planovima kompanije Nefsun, postao je plen oko koga se na berzi u Torontu i Njujorku otimaju 2 firme. Svakako više detalja u politici. List danas o tome da šta američka ambasada u Beogradu misli o podeli Kosova, podržavamo briselski dijalog između Beograda i Prištine koji vodi Evropska unija, podstičemo obe strane da nastave da ulažu maksimalne napore da pronađu obostrano prihvatljiv kompromis u okviru tog dijaloga, rečeno je danas u ambasadi Amerike u odgovoru na pitanje kakav je stav američki povodom pitanja o podeli Kosova. Novosti i intervju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Ako Kosovo prime Ujedinjene nacije, tražit će i Republika Srpska stolicu. Rešenje odnosa sa Prištinom povlači i pitanje statusa Srpske. Ideju podele Kosova i Metohije ozbiljno treba staviti na sto, reči su Milorada Dodika. A Blitz se bavi temom šta znači britansko ne u Ujedinjenim nacijama za raspravu o Kosovu. Blokadom rasprave o Kosovu na sednici Saveta bezbednosti Velika Britanija nastavlja politiku strogog sprovođenja svojih interesa, a kako London nema odlučujuću ulogu kad je reč o konačnom rešenju kosovskog problema, rešenje ipak postoji. Zaključak je Blitza. I to bi bilo sve što smo pripremili za današnje novinarenje. U 5 do 10 završavamo emisiju. Od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta 10.05 magazin Talasanj. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.